Inilah headline news dari VOA Washington, disampaikan Adriana Sembiring. Para ahli yang bekerja untuk mengidentifikasi korban Malaysia Airlines penerbangan 17 telah mengumpulkan sampel DNA dari 283 orang dan mengidentifikasi secara positif 173. Institut Forensik Belanda mengatakan sampel DNA tidak semua sesuai dengan identitas korban. Beberapa sampel tampaknya dari pekerja yang mengumpulkan mayat di mana jet itu ditembak jatuh di Ukraina Timur. Institut Forensik itu berharap dapat mengidentifikasi lebih banyak lagi jenazah dengan menggunakan peralatan yang super sensitif dan sampel DNA tambahan. Tetapi memperingatkan bahwa prosesnya bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ke-298 orang dalam pesawat itu tewas ketika pesawat yang menuju Kuala Lumpur dari Amsterdam tersebut jatuh di Ukraina Timur. Penerbangan itu ditembak jatuh pada tanggal 17 Juli di wilayah yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia. Ukraina mengatakan lebih banyak tentara Rusia melintasi perbatasan dan memasuki negara itu. Militer Ukraina menyebut 5 kendaraan panser dan sebuah truk Rusia memasuki kota kecil Amrosivitka di Ukraina Timur. Berita itu muncul menyusul pengakuan Kremlin bahwa sejumlah tentara Rusia ditahan hari Senin di wilayah Ukraina, namun mengatakan bahwa para tentara itu memasuki wilayah Ukraina tanpa sengaja. Sementara itu NATO meningkatkan latihannya di Eropa Timur. Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen mengatakan dia berharap pekan depan para anggota NATO akan menyetujui pengiriman pasukan sementara ke Ukraina Timur. Perdana Menteri Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan Selasa bekas Republik Soviet itu memerlukan bantuan praktis dari aliansi NATO. Kiev telah berulang kali menuduh Moskow mempersenjatai atau mendukung pemberontak di Ukraina Timur yang penduduknya berbahasa Rusia. Moskow terus-menerus membantah terlibat. Pada hari Rabu, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengatakan dia dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah mencapai kesepakatan mengenai prinsip-prinsip rencana perdamaian untuk mengakhiri pertempuran di Ukraina. PBB mengatakan perang di Suriah telah menjadi konflik antara berbagai pihak di mana pasukan pemerintah dan militan-militan anti-pemerintah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam sebuah laporan baru hari Rabu, Komisi PBB untuk Penyelidikan Suriah memperjelas dampak konflik tersebut terhadap wilayah itu dengan mengatakan akibat yang ditimbulkan konflik itu tidak hanya dirasakan di Suriah. Ketua komisi itu, Paula Pinheiro, menyerukan agar masyarakat internasional mencermati kelompok militan negara Islam atau ISIS yang telah mengambil alih banyak kawasan di Suriah Timur serta Irak Utara dan Barat, dengan mengatakan bahwa kelompok itu menimbulkan bahaya yang nyata bagi warga sipil di kawasan-kawasan yang dikendalikannya. Laporan tersebut mengatakan pencapaian ISIS di Irak telah meningkatkan kapasitas militernya dan bahwa kelompok militan itu semakin terlibat dalam pertempuran melawan kelompok-kelompok anti-pemerintah lain, bukan pasukan Suriah.
Inilah VOA Washington.
Israel dan Gaza tenang hari Rabu pada hari penuh pertama genjatan senjata tanpa batas waktu. Militer Israel melaporkan tidak ada serangan roket dari Gaza dan tidak ada serangan udara oleh pasukannya terhadap daerah Palestina. Genjatan senjata itu mulai berlaku Selasa petang, 50 hari setelah ketegangan antara kedua pihak pecah menjadi perang yang telah menewaskan lebih dari 2.100 orang Palestina, yang sebagian besar warga sipil. 69 orang Israel telah tewas, semuanya militer kecuali 5 di antara mereka adalah warga sipil. Mesir menengahi persetujuan itu sebagaimana telah dilakukannya untuk beberapa genjatan senjata singkat yang sebelumnya gagal bertahan. Menurut persetujuan itu, Israel akan melonggarkan blokade Gaza untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan bangunan. Kedua pihak juga berjanji akan memulai pembicaraan dalam waktu sebulan untuk membicarakan masalah-masalah yang sudah lama. Ketua IMF Christine Lagarde mengatakan dia sedang diselidiki karena dianggap lalai dalam sebuah kasus korupsi yang terjadi sewaktu dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis. Dalam sebuah pernyataan hari Rabu, Lagarde menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan akan mengajukan banding atas keputusan yang memerintahkan penyelidikannya. Demikian headline news.